Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Američki zvaničnici pisali liderima Kosova od odluke o ukidanju taksi zavise odnosi dve zemlje. Makedonija i formalno promenila ime. U razmeni vatre sa policijom u Bosni i Hercegovini ubijen višestruki ubica Edin Gačić. Meksički narkobos El Chapo proglašen krivim na suđenju u Njujorku. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 6 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, institucije Srbije trebalo bi da saopšte šta preduzimaju da zaustave učestale napade na novinare, poručuje to u Beogradu Mehmet Koksal iz Evropske federacije novinara.
Zašto se finansiraju novinari i mediji koji šire mržnju, koji krše kodeks, je sa posebnom pažnjom na to da zapravo oni nisu finansirani od strane države državnim parama, nego parama poreskih obveznika.
Čućete i šta o napadu na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, kaže doajen splitskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić.
To je u Splitu svakodnevnica i ne možemo mi govoriti da je to samo slučaj. Kad se kaže da su građani pokušali pomoć vaterpolistima, to nije točno, svi su se plašili, niko nije ništa kaza.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za sredu 13. februar. Okolnosti i poslobodu medija značajno su se pogoršale u državama članicama Saveta Evrope. Zaključak je izveštaja platforme Saveta Evrope za zaštitu novinarstva i bezbednost novinara. U izveštaju se navodi da je primećen konstantan rast napada na novinare, a da je dupliran broj pretnji, uključujući i pretnje smrću novinarima. Navodi se također da su mnogi počinioci napada na novinare i dalje nekažnjeni, a da u sudskim procesima nema nikakvog napretka. Predstavnik OEBS-a za medije Arlem Deziro sudio je pretnje smrću upućene preko Facebooka novinarima iz Srbije Nedimu Sejdinoviću i Draganu Njanjiću. Ovo nije prvi put da su oni suočeni sa takvim brutalnim napadima. Pozivam vlasti da to brzo istraže i da obezbede odgovarajuću zaštitu novinarima, napisao je Dezir na svom Twitter nalogu. Državne institucije Srbije trebalo bi da saopšte šta preduzimaju da zaustave učestale napade na novinare, izjavio je u Beogradu Mehmet Koksal iz Evropske federacije novinara. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, samo u 2018. zabeleženo je više od 100 napada i pretnji novinarima, a u ovoj godini taj broj konstantno raste. Zoran Glavonjić.
The second, are the authorities ready to stop financing?
Druga stvar koja može da se uradi je da se provedi zašto se finansiraju novinari i mediji koji šire mržnju, koji krše kodeks, je sa posebnom pažnjom na to da zapravo oni nisu finansirani od strane države državnim parama, nego parama poreskih obveznika. Pravo je javnosti da zna kako se ta sredstva koriste.
How the money is managed. In Serbia.
Rekao je Mehmet Koksal iz Evropske federacije novinara, čije sedište je u Briselu. On je naveo da ukoliko vlasti u Srbiji ne znaju kako da spreče napade na novinare, Evropska novinarska organizacija može da im prosledi programe zaštite.
We are ready to come with programs how to help them.
Udruženja ovde mogu da im pomognu kakav program da naprave u borbi protiv trolova i botova. Međutim, ono što vidim je da to treba da postoji politička volja, a kako sada stvari stoje, ne vidim da politička volja postoji.
And there is no political will at the moment.
Delegacija IFJ-a koja boravi u Srbiji zajedno sa predstavnicima domaćih novinarskih udruženja održala je preskonferenciju sa kojoj je još jednom apelovano na državu da zaustavi i procesuira napade i pretnje novinarima. Dragan Janjić, glavni urednik agencije Beta, rekao je da ga je tužilaštvo pozvalo da bi dao izjavu o pretnjama smrću koje je dobio sa Facebook profila Srbija naša zemlja.
Moj konkretan zahtev je da nadležni organi utvrde ko su ljudi koji stoje iza sajta, da se to objavi i da vide da li može da se preduzme nešto na zakonskoj osnovi. Ono što jeste također važno i to je kakvu poruku javnosti emituju predstavnici vlasti. Moj poziv predstavnicima vlasti je da prestanu sa napadima na medije koji kritički pišu o našem društvu uopšte, o svemu što se događa ovdje.
Sa Facebook profila Srbija naša zemlja nove pretnje ovih dana upućene su i Nedimu Sejdinoviću, predsedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine. On je naveo da je dobio više od 1000 pretnji preko društvenih mreža i izrazio utisak da se radi o organizovanoj kampanji koja se pojačava u vreme građanskih protesta u Srbiji.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović prekjuče mene ponovo prozvao u kontekstu ovih pretnji, tvrdeći da država preduzima sve i promptno reaguje na napade za novinare, što je jedna duboka neistina, jer to nije tačno. Nijedna od pretnji koju sam ja dobio nije sankcionisana, a prethodno sam u više navrata od tog istog gospodina Martinovića bio proglašavan za izdajnika neprijatelja.
Medijska udruženja zatražila su da se pretnje novinarima preko društvenih mreža u buduće gone po službenoj dužnosti. Novinarka Gordana Suša najavila je da će podneti tužbu protiv Milomira Marića, glavnog urednika televizije sa nacionalnom frekvencijom Happy, zbog, kako je navela, uvreda i optužbi na njen račun nakon što je kritikovala način na koji je vodio emisiju Ćirilica, u kojoj je gostovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Sva ta neprijatnost prema novinarima dolazi iz vrha i kad vi imate u parlamentu poslanike, evo ja ću navesti samo jednog, gospodina Atlagića, koji je direktno čitao spisak nepodobnih novinara, onda šta se čudimo što ta puška koja visi na zidu će nekad okinuti i okine.
Predstavnici 14 novinarskih organizacija, sindikata i udruženja potpisali su u Beogradu povelju Evropske federacije novinara o radnim uslovima medijskih profesionalaca u jugoistočnoj Evropi i Turskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Povelja novinarskih organizacija sadrži 10 članova u kojima su navedeni glavni principi koji utiču na radne odnose između novinara, njihovih poslodavaca i javnosti kao krajnjih korisnika njihovog rada. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Predsjednik radne grupe za radnopravni status novinara u Evropskoj novinarskoj federaciji Rainer Reichardt ističe da smjernice postoje u nacionalnim zakonodavstvima zemalja potpisnica, ali se ne primenjuju u praksi.
We are willing to share this document with you today.
Ovaj dokument treba da bude posljednji podsjetnik da se hitno primjene mere da bi se zaštitili uslovi rada novina. Novinarstvo nije profesija čiji je zadatak da prenosi poruke interesnih grupa i zasigurno ne sme da širi lažne informacije. Novinarstvo je javno dobro i instrument koji treba da održi međunarodne i evropske standarde i dalji razvoj naših demokratskih društava.
Članove povelje detaljno je predstavio Mehmet Koksal, projektni menadžer u Evropskoj federaciji novinara.
Prvo smo se fokusirali na slobodu udruživanja, jer u mnogim novinskim kućama novinari nisu slobodni da osnuju svoja reprezentativna udruženja koja bi branila njihova socijalna prava. Drugi član kaže da novinar ima pravo na pisani ugovor o radu zato što smo vidjeli da u mnogim zemljama rade na crno i nisu plaćeni za svoj rad. A kada imate ugovor, onda svoja prava možete braniti i na sudu.
Poveljom su zagarantovani i pravo na kolektivno pregovaranje, zabrana diskriminacije u radnim odnosima, pravo na zaštitu novinarskih izvora, kao i pravo da novinar odbije da potpiše sadržaj koji je suštinski izmenjen bez njegovog odobrenja. Zagarantovani su i bezbednost i zaštita novinara, dobra uprava i etički standardi i pristojni radni uslovi. Povelja će tokom 2019. godine biti predata Evropskoj komisiji u Briselu, kao i Savetu Evrope u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Sve dok Kosovo ne suspenduje odluku o taksi koja je uvedena na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosi Kosova i Sjedinjenih Američkih Država se ne mogu obnoviti kao na prethodnom nivou, stoji u pismu američkih zvaničnika upućenom kosovskim zvaničnicima. Pismo su potpisali zamjenik pomoćnika državnog sekretara Matthew Palmer, zamjenica pomoćnika sekretara odbrane Laura Cooper i direktor za evropska pitanja, a upućeno je predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju, premijeru Ramušu Haradinaju i predsjedniku Skupštine Kadriju Veseljiju. U pismu se navodi da su nakon zahtjeva da se suspenduje odluka o taksama, američki zvaničnici odlučili da preduzmu korake kako bi izrazili zabrinutost. Počeli smo time što smo otkazali posjetu generalmajora Nacionalne garde Ajove Prištini. Pažljivo ćemo pratiti i druge aspekte saradnje i razmotrit ćemo ukoliko treba također da budu uskraćene, navodi se u pismu. Republika Makedonija juče i formalno promenila ime u Republika Severna Makedonija. Kako je saopštila vlada te države, objavljivanjem u službenom glasniku stupili su na snagu prespanski dogovor o rešavanju spora oko imena sa Grčkom i amandmani na makedonski ustav kojim je promenjeno ime države kao i ustavni zakon za njihovo sprovođenje. Prethodno je na svečanoj ceremoniji u Skoplju pred zgradom vlade podignuta zastava NATO-a. Premijer Zoran Zaev rekao je da ulaskom u alijansu buduća Severna Makedonija postaje bezbedna zemlja. Javlja iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Uspeli smo da se sa sporednog balkanskog koloseka, na kome smo čekali decenijama, vratimo na glavnom autoputu ka Evropi, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev na svečanoj ceremoniji na kojoj se pred zgradom vlade na Jarbol podigla zastava NATO-a. Odlukama našeg parlamenta i parlamenta Republike Grčke i pozivnicom članica NATO alijanse, mi već učestvujemo u rat najmoćnijeg saveza u svetu i možemo biti spokojni i cjelosno sigurni da završavanjem ratifikacije u svim parlamentima naših saveznika, naša zemlja koja će uskoro nositi geografski precizno ime Severna Makedonija i zvanično postaje 30. punopravna članica NATO-a sa pravom glasa. U međuvremenu, parlament Slovenije je na vanrednoj sednici ratifikovao protokol o pristupanju Makedonije u NATO, time je Slovenija posle Grčke postala druga zemlja članica alijanse koja je ratifikovala pristupni protokol. Prema najavama iz Tirane, u četvrtak pristupni protokol treba biti ratifikovan i u albanskom parlamentu. Kada se protokol ratifikuje u parlamentima svih 29 zemalja NATO-a, onda Severna Makedonija i zvanično postaje 30. članica alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić izjavio je da je u pripremi zajednički plan bilateralne saradnje Srbije i Kine u okviru inicijative Pojas i put. Nikolić je posle sastanka sa odlazećim predsjednikom Kineske banke u Srbiji, Lijom Sijefajeom, rekao da će tim planom biti obuhvaćene sve oblasti saradnje dveju država.
slobodnaevropa.org.
Nakon višednevne potrage za Edinom Gačićem osunjučenim za ubistvo pripadnika Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine Mahira Begića i meštanina Podorašća kod Konjica Suada Sultanića, policija je ubila Gačića. Potvrdila je to za naš program portparolka MUP-a kantona Sarajevo Suvada Kuldija. Edin Gačić 8 dana je bio u bekstvu nakon ubistva u Podorašcu, a isti čin ponovio je i u Suhodolu. Pre ovih ubistava počinio je još dva, 98. i 2002. godine.
Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo prilikom međusobne razine vatre ubili su Gačića i jedan je naš policijski službenik zadobio lakše tjelesne povrede.
Otac stradalog Davida Dragićevića, Davor Dragićević, izjavio je kako se nalazi u jednoj od zemalja Evropske unije, te da je u Austriji u toku registracija pokreta Pravda za Davida, koji će pomagati stanovništvu u Bosni i Hercegovini. Istovremeno u Banja Luci su nastavljeno okupljanja građana u porti hrama Hrista Spasitelja. Policija i dalje ne dozvoljava okupljanja na trgu Krajine, a proteklog vikenda sprečila je i protestnu šetnju, javlja Milorad Milojević.
Građani Banja Luke, okupljeni u grupi Slobodni građani, zatražili su od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da im odobri održavanje dva javna skupa 16. i 23. februara. U zahtjevu se navodi kako će građani organizovati šetnje na potezu Trg Krajine, Narodno pozorište Republike Srpske, Trg Krajine. Kao razlog potpisnici zahtjeva ističu podršku slobodnom kretanju i okupljanju građana čija su ljudska prava ugrožena neosnovanim zabranama kretanja i okupljanja. Zahtjev je uslijedio nakon što je veći broj policajaca pratio građane koji su šetali u subotu naveče 9. januara legitimišujući šetače. Među legitimisanima je bila i novinarka Vanja Stokić.
Građani su insistirali na tome da šetaju ulicama svog grada na što imaju pravo, a njih je pratilo jako mnogo policajaca koji su ih sve vrijeme presretali, presjecali im put i prijetili privlačenjem. U jednom trenutku su policajci počeli vikati između sebe, presjeci im put, zaustavi put, i onda su ih potpuno blokirali da ne mogu dalje da se kreću.
Od 30. decembra prošle godine policija brani okupljanja građana i protestne šetnje na kojima se traži istina o stradanju mladića Davida Dragičevića. Od 30. decembra u Banja Luci nije viđen ni Davidov otac Davor Dragičević, koji se do sada nekoliko puta javio sa, kako kaže, sigurne lokacije. U intervju za Srpska info ističe da će članovi grupe Pravda za Davida, protiv kojih se vode procesi, dobiti finansijsku pomoć.
U banjalučkom tužilaštvu ne sprovode nikakvu istragu oko ubistva mog sina Davida. Od prvog dana samo montiraju proces. U Austriji bi trebalo da bude završena registracija pokreta Pravda za Davida. Trenutno uspostavljamo kontakte sa zemljama Evropske unije. Već smo ih ranije upoznali o tome šta se dešava u Banjaluci, a sada ćemo im dostaviti i dokaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Milorad Milojević.
Napadačima na vaterpoliste Crvene zvezde tokom vikenda u Splitu preti zatvor i do 12 godina, kažu u tužilaštvu. Za probleme poput ovog napada ocenjuje sagovornici Enisa Zebića, ipak su najodgovorniji policija i pravosuđe.
Država i njene institucije, pravosuđe i policija nisu stali na kraj divljacima koji stvaraju nered, ocijenio je povodom najnovijeg nasilja nad vaterpolistima Beogradske Crvene zvezde na Splitskoj rivi doajen splitskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić.
To je u Splitu svakodnevnica i ne možemo mi govoriti da je to samo slučaj. Kad se kaže da su građani pokušali pomoć vaterpolistima, to nije točno, svi su se plašili, niko nije ništa kaza. Da pače, gledali su i šutili, a ovi su se spasili bježanje. Prema tome, Split je postao jedan grad, sad će me mnogi zbog ovoga prozivat, ali Split je postao grad koji nema sigurnost.
Rejić je najoštrije protiv reakcija tipa, hajte molim vas, takve stvari se dešavaju i drugdje po Hrvatskoj.
Mi građani Splita moramo digni svoj glas i moramo izazvati policiju i sudstvo da brže, bolje, energičnije reagira, ne da se dogodi slučaj kao što je sa onom svastikom, kad se nikad nije mogli otkriti koje svastiku nacrta i mrlja je para na grad Split.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program podsjeća na jednu od premisa vladajuće ideologije HDZ-a, da je Hrvatska stvorena u Domovinskom ratu, dakle na nasilju.
I onda imate naprosto zajednicu nastalu na nasilju i toj zajednici ne možete tako lako osuđivati svako nasilje, nego samo njihovo nasilje protiv našeg nasilja, a nikako naše nasilje protiv njihovog nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lana Jurman iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako spriječiti slučajeve nasilja, kao što su napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu i senegalske fudbalere u Kruševcu.
Primjeri nasilja na ulicama Splita i Kruševca moramo jasno karakterizirati kao zločine iz mržnje i snažno i društveno osuditi. Ipak valja na umu imati da su istupi direktnog nasilja često zapravo manifestacija strukturnog nasilja, činjenica da se sustavno ne zadovoljavaju potrebe mladih i ne dopušta im se da na drugačije načine ostvaruju svoje potencijale. Trebamo razmisliti jesu li ovakve manifestacije nasilja zapravo naš društveni podbačaj. Intervencija je potrebna na svim razinama. Kroz obrazovanje moramo sustavno razvijati vještine komunikacije, transformacije sukoba i nenasilja. Moramo jasno sankcionirati i društveno osuditi slučajeve nasilja iz mržnje. Moramo na odgovornost pozvati i vladajuće političke elite koje apsolutno ne zauzimaju jasan stav protiv nasilja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Američki zvaničnici pisali liderima Kosova od odluke o ukidanju taksi zavise odnosi dve zemlje. Makedonija i formalno promenila ime. U razmeni vatre sa policijom u Bosni i Hercegovini ubijen višestruki ubica Edin Gačić. Meksički narkobos El Chapo proglašen krivim na suđenju u Njujorku. U nastavku emisije poslušajte, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 5% stanovništva Srbije pati od depresije. Novinarki Nedeljnika Vreme Jovani Gligorijević, ova bolest ustanovljena je 2013.
Samo oni koji kroz to prošlo zapravo zna kako izgleda taj stalni osjećaj težine u svakom delu tela, zapravo koji dolazi iz glave.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Porod ta suda u Njujorku proglasila je meksičkog narkobosa Joaquina Guzmana, poznatog kao El Chapo, krivim posle 3 mjeseca suđenja, javlja agencija France Press. Odluka porote mogla bi da rezultira presudom doživotnog zatvora za El Chapa, koji nije govorio tokom suđenja. On se nalazi u njujorškom zatvoru od izručenja 19. januara 2017. Uhapšen je u januaru 2016. u Meksiku i izručen je u Sjedinjene Američke Države godinu dana kasnije po optužnici za trgovinu narkoticima, ubijstva, otmice i druga krivična dela. Vlasti Savezne Meksičke Države Kolima saopštile su da su pronašle još 50 tela u tajnim grobovima nedelju dana, pošto su objavile da su u istoj oblasti otkrile 19 tela. Pokušaj identifikacije su u toku. 78 zatvorenika iz zatvora u gradu Aken na jugu Haitija su pobegli, potvrdio je portparol nacionalne policije. Otvorena je istraga kako bi se utvrdile tačne okolnosti ovog bekstva. Više hiljada ljudi izašlo je juče na ulice Barcelone da protestuje zbog suđenja separatističkim vođama za njihovu ulogu u pokušaju odcepljenja Katalonije, koje je počelo u utorak.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U posljednjih nekoliko mjeseci akademici, kolumnisti i analitičari prosuli su galone tinte analizirajući takozvane populiste koji u toliko zemalja pobeđuju na izborima ili su blizu pobjede, piše Anne Applebaum, kolumnistkinja Washington Posta, te navodi da je i sama nastojala da objasni šta im je zajedničko. Nakon mjeseci slušanja i čitanja počinjem da shvatam da su sve naše teorije promašile poentu. To nije rasizam, politika identiteta ili čak nacionalizam koji povezuje predsjednika Trumpa sa njegovim kolegama u Europi i šire. Ono što povezuje Donalda Trumpa, Viktora Orbana, Andreja Babiša, Jaroslava Kaczyńskog i Marie Le Pen je jednostavna karakterna crta – licemerje. Oni nisu gorki neprijatelji zapadnog sistema, oni su prevaranti koji nastoje da iz njega profitiraju, piše Applebaum. Washington Post između ostalog navodi primjere američkog predsjednika i češkog premijera koji su otvoreno govorili protiv imigranata, a zapravo su u svojim privatnim firmama ili kompanijama koje kontrolišu godinama zapošljavali spektar nedovoljno plaćenih stranaca. Najnovije ankete pokazuju da bi populističke, često euroskeptične stranke mogle biti dovoljno uspješne na evropskim parlamentarnim izborima zakazanim za maj, odnosno da bi u novom sazivu Evropskog parlamenta mogle obezbediti ometajuću manjinu, napisao je Leonid Beršitski u komentaru za Bloomberg, ističući pak kako Evropska unija time ne bi trebalo da bude ugrožena, jer bi utjecaj populista zahtijevao neverovatan stepen međusobne saradnje. Europa spava u zaboravu, a narod Europe treba da se probudi prije nego što bude prekasno. U suprotnom, Evropska unija će ići putem Sovjetskog saveza 1991. godine, napisao je George Soros u pismu objavljenom na Project sindikatu. Prvi korak u odbrani Europe od njenih neprijatelja, kako unutrašnjih, tako i spoljašnjih, je da se prepozna veličina prijetnje. Drugi je probuditi uspavanu proevropsku većinu i mobilizirati je da brani vrijednosti na kojima je Europska unija osnovana. Inače, san o ujedinjenoj Europi mogao bi postati noćna mora 21. veka, piše Soros.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Prema procenama Svjetske zdravstvene organizacije, u Srbiji od depresije pati oko 5% ukupne populacije i ona predstavlja jedan od najčešćih uzroka smrti kod mladih. Iako je reč o bolesti koje se u većini slučajeva uspješno leči, veliki je broj prepreka koje ljude odvraćaju od toga da potraže pomoć. Kreću se od onih sistemskih do odsustva društvene podrške i stigmatizacije. Iskustvo depresije može se prepričati samo metaforama.
Imam osjećaj da mi nešto neprekidno sedi na grudima. Imam osjećaj da mi se skupljaju zidovi oko mene. Imam osjećaj da mi nešto gmiže uz kičmu. Samo onaj koji je kroz to prošao zapravo zna kako izgleda taj stalni osjećaj težine u svakom delu tela, zapravo koji dolazi iz glave.
Novinarki Nedeljnika Vreme Jovani Gligorijević depresija je ustanovljena 2013. Pomoć je potražila i dobila odmah i danas je, kaže, na dobrom mestu.
Danas sam, dakle, osoba koja se smatra izlečenom od depresije, koja povremeno ima napade panike i anksioznosti, jer depresija nikada ne ide sama, ali sam danas osoba koja ima razvijene tehnike da se sa tim nosi i danas sam osoba koja je pomirena s tim da ću možda do kraja života ići, jel, kroz život i svet sa tim, ali sam nekako u miru sa tom činjenicom, jer nisam stvarno, mislim, kriva, kao što niko ko se razboli nije kriv. Pa, Bože moj, mislim, polome ljudi nogu, pa ih posle boli mesto preloma pred promenu vremena, tako je i ovo.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, depresija u svetu godišnje uzme 800.000 života. To znači da svakih 40 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo. Procene nadležnih u Srbiji govore da se svake godine ubije oko 1300 ljudi, što ovu državu svrstava na 13. mesto u Evropi.
Mi u stvari nekako uvijek mislim da se to dešava nekom drugom, a stopa suici da govori da svako od nas namba neko se ubije.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačevi iz Centra za prevenciju samoubistva Srce. Odmah posle saobraćajnih nesreća depresija je vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 25 godina. Upravo toliko, 25, imala je manekenka Marija Ćurčić kada je u novembru prošle godine izvršila samoubistvo. Njena majka Anne-Marie Ćurčić pokrenula je preko društvenih mreža kampanju Za tebe važno je, kojom je pozvala na podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju.
Hajde da pomognemo, da ukažemo da depresija nije tabu, da kad si loše ima ljudi, ima stručnjaka koji mogu da ti pomognu, da se ne osjećaš krivim zbog toga, da te ne bude blam, da znaš da nisi sam.
Nakon što je Anne-Marie Ćurčić ukazala na to da Srbija nema nacionalni SOS telefon za prevenciju suicida koji bi radio 24 sata, Ministarstvo zdravlja i Klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević 16. januara otvorili su prvu takvu liniju. Od tog dana primili su oko 350 poziva.
Javljali su se građani sa cele teritorije Srbije, svih starosnih struktura, sa, da kažem, jednim širokim dijapazonom problema za koji su tražili savjet, odnosno urgentnu pomoć.
Kaže direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Iako problem deli ceo svet, pa bi depresija uskoro mogla postati druga bolest po učestalosti, psihijatar Doma zdravlja u Kragujevcu Goran Veljković ukazuje i na specifične uslove života u Srbiji.
Sve ono kroz što smo mi prošli kao narod, kao nacija, u zadnjih 20 i kusur godina, od sankcija, bombardovanja, kriza, raznoraznih tranzicija i svega onoga što je dovelo do gomile nezaposlenih ljudi, gomile nezadovoljnih ljudi, u princip dovodi do toga da smo mi skloni depresivnom ispoljavanju nego mnogi drugi.
Depresija se može efikasno sprečiti i lečiti. Veliki je međutim broj prepreka koje ljude odvraćaju od toga da potraže pomoć. Iako direktorka klinike Lazar Lazarević tvrdi da državni sektor ima resurse da odgovori na sve potrebe građana, Goran Veljković navodi da broj psihijatara i psihologa u zdravstvenim ustanovama nije dovoljan.
Moja koleginica i ja koja radimo kao psihijatri imamo na godišnjem nivou ambulantnih pregleda oko 10.000. To je na dnevnom nivou retko kad manje od 17, 18 do 20, ali svetska norma je 15.
Alternativa ostaju privatne ordinacije. Mali je međutim broj onih koji mogu da priušte terapije čije se cene po tretmanu kreću od 20 do 100 evra. O stepenu potrebe govore podaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da su takozvani lekovi za smirenje drugi najčešće propisivani medikamenti u Srbiji.
Građani ih samoinicijativno uzimaju i propisuju ih u velikoj meri lekari koji nisu psihijatri.
Navodi direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Razlozi se mogu tražiti i u činjenici da je odlazak kod psihijatra ili psihologa u Srbiji sramota. Mentalno zdravlje i samoubistvo i dalje su tabu teme.
Ljudi u stvari ne žele da budu osuđivani, ne žele da ih prati to obeleže u suštini neko ko se leči.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačev iz Centra Srce. Od traženja pomoći odvraća i način na koji se o ovom problemu govori u javnosti. Izveštavanje medija u većini slučajeva je tabloidno i senzacionalističko. Dolazi po pravilu tek pošto se tragedija dogodi i pokazuje odsustvo odgovornosti kako za ljude koji imaju suicidne misli, tako i za najbliže koji ostaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju mi se još jednom najvažnije vesti. Američki zvaničnici pisali liderima Kosova. Od odluke o ukidanju taksi zavise odnosi dve zemlje. Makedonija i formalno promenila ime. U razmeni vatre sa policijom u Bosni i Hercegovini ubijen višestruki ubica Edin Gačić. Meksički narkobos El Chapo proglašen krivim na suđenju u Njujorku. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura danas do 6 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.